informativna emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 22. oktobar 2020. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog apostola Jakova i svetog Stefana Despota Srpskog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Upokojio se u gospodu jeromonah Prohor Josifov iz Cetinskog manastira. Praznik obretenja moštiju svetog Jakova Tumanskog. Talin, izložba fotografija Aleksandar Nevski, sjećanje kroz vjekove. Episkop Atanasije Mileševski obišao radove u Mileševskoj porti. Patrijarh Antiohijski Jovan primio mitropolita Volokolamskog Ilariona. Matija Bečković čitao stihove u knjižari Srpske književne zadruge. Kako Srbi čuvaju od zaborava Grigorija Božovića, Kosovskog Andrića. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 20 do 25 stepeni. U nastavku opširnije vijestima koje smo najavili. Na početku ovog informativnog bloka poslušat ćemo saopštenje za javnost Cetinskog manastira i Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom upokojenja jeromonaha Prohora Josifova iz Cetinskog manastira. Cetin je 22. oktobar 2020. godine. Obavještavamo svu punoću crkvenu da se 21. oktobra 2020. godine u opštoj bolnici u Baru upokojio u gospodu jeromonah Prohor Josifov, sabrat Cetinskog manastira, poslije kraće i teške bolesti izazvane infekcijom novog koronavirusa. Jeromonah Prohor je sahranjen danas u manastiru Ćelija Dobrska, metohu Cetinskog manastira, uz prisustvo bratstva Cetinskog manastira i cetinskih paroha. Nakon zaupokojene liturgije koju su u Vavedenjskoj manastirskoj crkvi služili prezviter Igor Balaban i đakon Igor Pešikan, odsluženo je opijelo kojim je načalstvovao arhimandrit Danilo, iguman manastira Svetog Simeona na Nemanjinom gradu u Podgorici, a oproštajno slovo počivšem bratu Prohoru je izrekao protojerej Stavrofor Obren Jovanović, arhijerejski protoprezviter Cetinski. Otac Prohor je rođen na Trojčindan 1977. godine u Kočanima u Republici Makedoniji, a na krštenje dobio ime Dušan. Bogosloviju je završio u Skoplju, a potom je studirao na Bogoslovskom fakultetu u istom gradu. Đakonsko rukopoloženje je nakon stupanja u brak, u kojem je kasnije dobio dvoje djece, primio u Mitropoliji Bregalničkoj za monašinje 29. oktobra 2010. godine u Cetinskom manastiru. Za svešteno monaha je rukopoložen na Petrovdan 2014. godine na Cetinju. Poslednjih godina je obavljao dužnost ekonoma Cetinskog manastira, starajući se o manastirskim imanjima i ujedno obavljajući dužnost manastirskog sveštenoslužitelja. Molimo se gospodu da ga u naseljima pravednih nastani i da mu učini vječan spomen, naveli su iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske i uprave Cetinskog manastira.
U slavu Božiju juče je proslavljena šesta godišnjica obretenja moštiju prepodobnog Jakova Tumanskog. Sveštenoslužitelji iz više eparhija sa bratijom manastira služili su svetu liturgiju. Vjerni narod se sabrao iz raznih krajeva da proslavi novojavljenog ugodnika Božijeg. Iguman Tumanski Dimitrije je podsjetio prisutne na vrlinski život svetog Jakova, istakavši ga kao primjer savremenom čovjeku na putu spasenja. U ovim teškim danima pandemije virusa vodite računa o sopstvenom i zdravlju bližnjih. Odgovornost je jedna od važnih osobina pravoslavnih hrišćana, poručio je iguman Dimitrije. Manastir je ranije objavio fotografiju svetog oca Jakova, koja je na radost crkve Božije pronađena u zaostavštini mati Serafime iz Zgodačice.
Muzika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Miloševski gospodin Atanasije, obišao je juče 21. oktobra radove na restauraciji i sanaciji kupole manastirskog hrama Vaznesenja Gospodnjeg, krovnog pokrivača i unutrašnjosti, kao i na podizanju nove manastirske radionice u okviru kompleksa manastira Mileševe. Episkop Atanasije je nakon obilaska radova u izjavi za radio Mileševu izrazio zadovoljstvo tokom i kvalitetom izvođenja radova koji su već privedeni kraju. Nakon završetka radova na novoj manastirskoj radionici uslijedit će raspoređivanje prostorija i njihovo stavljanje u funkciju.
Dobro napreduju radovi, uskoro će biti sve kompletirano, dovršeno, pa ćemo onda planirati raspored upotrebe. Hvala Bogu, zadovoljni smo.
Snežana Jejić, arhitekta i konzervator Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji je zadužen za brigu i sanaciju ovog našeg srednjovjekovnog dragulja, koji 8 vijekova sija u slavu gospoda, krijepi, propovijeda i diše Hristovom ljubavlju, za radio Mileševu kazala je da je neimarski posao priveden kraju i da će u petak 23. oktobra u Mileševu doći stručna komisija zavoda kojoj će radovi biti predati.
Da prosto zaštitimo crkvu i sam živopis unutra od prokišnjavanja, od provlaživanja, tako da smo na neki način zaokružili tu priču hitnih intervencija da ne dođe do curenja i daljeg oštećenja. Mada, kolega i ja smo na osnovu pregleda i detaljnog snimanja odlučili da u nekom kraćem budućem roku mora da se napravi jedan predračun jednih kompletnijih radova na sanaciji olovnog pokrivača. Znate, prošlo je preko 30 godina od tih radova, tako da su potrebna neka održavanja. Moraju da se izvrše neke intervencije za prosto trajnost, za dugoročnost samog objekta. Primetili smo još i da su oluci zapušeni, to je prosto redovna pojava, pa smo i to odlučili da se sve to pažljivo očisti i da se izvrše intervencije koje će omogućiti da krovni pokrivač bude stabilan bar narednih nekoliko godina, onda ćemo videti i neke malo obimnije radove na njegovoj sanaciji. Za sada kupole, inače olovni pokrivač na svim kupolama je u izuzetno dobrom stanju, dobro odrađen, nego malo su nam na tim kosim površinama u donjim zonama sumljivi i morat ćemo to u nekih narednih godina da odradimo malo veće radove. U okviru ovih radova odradit ćemo i određene sanacione radove u donjim zonama crkve. U unutrašnjosti u paraklisima se pojavljuju zbog kondenza i prosto je to redovna pojava kod naših starih objekata, određeni mikroorganizmi na zidovima, tako da će naš hemičar u petak doći i izvršit će dezinfekciju tih delova crkve.
Povodom 75. godišnjice rođenja predsjednika Ruskog fonda kulture, počasnog člana Patrijaršijskog savjeta po pitanjima kulture, narodnog umjetnika Nikite Mihalkova, Svjetejši patrijarh Moskovski sve Rusije uputio mu je na svoje najbolje želje uz molitve Gospodu da ovom umjetničkom stvaraocu podari mnogaja ljeta. Svjetejši patrijarh izražava blagodarnost na Nikitinoj stalnoj podršci raznim značajnim projektima Ruske pravoslavne crkve, čiji ste vjerni sin upravo vi, kako je naveo patrijarh u svojoj čestitki. Posebno priznanje mu izražava na poduhvatima u svojstvu počasnog člana Patrijaraškog savjeta po kulturnim pitanjima, na učestvovanju u obnovi muškog manastira Korenaja pustinja i u radu u dobrotvornom fondu Svetog Vasilija Velikog, kao i na drugoj socijalnoj djelatnosti, a posebno u očuvanju kulturnog nasljeđa Rusije. Povodom 75. godišnjice rođenja, patrijarh Kiril odlikovao ga je ordenom prepodobnog Serafima Sarovskog prvog stepena. Muzika. Njegovo blaženstvo, antiohijski patrijarh gospodin Jovan, primio je juče 21. oktobra u svojoj rezidenciji u Damasku predsjedavajućeg odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije mitropolita Volokolamskog gospodina Ilariona, koji od 20. oktobra sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Moskovskog iz cijele Rusije gospodina Kirila boravi u višednevnoj radnoj posjeti Siriji. Sastanku su prisustvovali sa strane Antiohijske pravoslavne crkve vikari njegovog blaženstva patrijarha, gospoda episkopi Mojsije, Luka i Efrem, kao i arhimandrit Meleti, dok su ispred Ruske pravoslavne crkve učestvovali iguman Arsenije i protojerej Igor Jakimčuk. Mitropolit Ilarion prenio je njegovom blaženstvu bratske dobre želje prestojatelja Ruske pravoslavne crkve. Tokom razgovora strane su razgovarale o pitanjima razvoja bilateralnih odnosa između Antiohijske i Moskovske patrijaršije, humanitarnim projektima realizovanim uz pomoć Ruske pravoslavne crkve, kao i pitanjima međupravoslavne agende. Njegovo blaženstvo patrijarh Jovan izrazio je posebnu zahvalnost njegovoj svetosti patrijarhu Kirilu i vjernoj djeci Ruske pravoslavne crkve na podršci pruženoj kršćanima Bliskog istoka, prenosi zvanični sajt Moskovske patrijaršije. Učesnici sastanka posjetili su patrijarašku katedralu Marija Mije, a nakon toga mitropolit Volokolamski Ilarion je posjetio i drevne hrišćanske svetinje ove zemlje.
U svojoj 70. godini života juče se u Gospodu predstavio protojerej Dimitrije Smirnov, počasni predsjednik Patrijaršijske komisije po pitanjima porodice i zaštite materinstva. Protojerej Dimitrije rođen u Moskvi 1951. godine. On je praunuk sveštenomučenika Vasilija Smirnova. Godine 1978. upisao se u Moskovsku duhovnu seminariju, koju je završio kao spoljni slušalac za 2 godine, da bi se upisao na Moskovsku duhovnu akademiju, koju je također završio u skraćenom roku. Za sveštenika je rukopoložen 1979. godine i djelao je pri Vaznesenskom hramu u selu Altufjevu kod Moskve, a kasnije i u samoj Moskvi. S obzirom na veliki porast broja parohijana, postavljen je za starješinu 8 hramova, od kojih su se 2 nalazila u Moskovskoj oblasti. Rješenjem Svetog sinoda od 2001. godine postavljen je za predsjednika sinodskog odjeljenja za saradnju sa oružanim snagama. Bio je i član crkveno-društvenog savjeta za suzbijanje alkoholizma, a od decembra 2011. on radi u Patrijaršijskom savjetu po pitanjima porodice i zaštite materinstva. Od 2013. godine on je zamjenik predsjednika Patrijaršijske komisije po pitanjima porodice i zaštite materinstva, a od avgusta ove godine bio je počasni predsjednik te komisije. Od prote Dimitrija juče se putem Facebook stranice Pravoslavni Ulcinje prostio vjerni narod Ulcinje na čelu sa parohom ocem Sinišom Smiljićem, uz podsjećanje da je blaženog spomena otac Dimitrije svake godine po nekoliko puta boravio u ovom primorskom gradu, gdje je sagradio i svoj dom. Za sebe je govorio da je i Ulcinjanin, a prilikom boravka u Ulcinju redovno je bogoslužio u našem hramu i krijepio na svojim besjedama. Oče Dimitrije, u blaženom usnuću vječan pokoj ti želimo od Gospoda, da ti učini vječan spomen. Amin.
U svakom zlu vidim neko dobro, pa ako nema velikog sajma, rađa se mnogo sajmova knjiga. Imaćemo sajmova koliko izdavača i svaki izdavač vidjet će koliko ima pristalica. Na velikom sajmu se ne zna ko je došao zbog kog pisca, knjige, izdavača, a sada će se to znati. Danas smo se u knjižari Srpske književne zadruge podsjetili da je Jovan Jovanović Zmaj uručio člansku kartu Nikoli Tesli kada je ovaj bio u Beogradu 1892. godine, kada su rođeni Ivo Andrić i Miloš Crnjanski, rekao je Matija Bećković. Jedan od prisutnih čitateljki, poštovalaca Srpske književne zadruge Vera Perić, predložila je da Bećković uruči člansku kartu zadruge Novaku Đokoviću. Na to je pjesnik u svom stilu odgovorio: ja mogu da zamijenim Zmaja koliko Đoković Teslu. Govoreći nedavno o knjizi Ljudmiline pjesme, profesor Radivoje Mikić je rekao da Bećković osvetljava duh našeg vremena u kome caruje površnost, konzumerizam i sve izraženija ravnodušnost prema drugim ljudima. U zadruzi je Matija Bećković, posjetio je Dragan Lakićević, urednik Srpske književne zadruge, objavio 20 knjiga, a prva je bila Međa Vuka Manitoga 1975. godine. Tri puta su se njegove knjige pojavljivale u znamenitom Plavom kolu i imale više izdanja. To su poeme Put kojeg nema i Prahu oca poezije. Sada su u zadruginim izlozima njegove aktuelne knjige, među kojima su Kada se ponovo rodim i Ljudmiline pjesme. Srpska književna zadruga najavljuje i njegovu novu knjigu pod naslovom Poema o Velju. Danas u podne na sajmu u Srpskoj književnoj zadruzi bit će predstavljena knjiga o nadeždi koju su pripremili Milo Lompar i Dragan Lakićević. Sajam u Srpskoj književnoj zadruzi je počeo 20. oktobra u knjižari ove izdavačke kuće predstavljanjem novog romana Radovana Bijelog Markovića Stojna vetrenjača, objavljenog u znamenitom Plavom kolu Srpske književne zadruge i trajaće do 31. oktobra.
U Centru ruske kulture u Talinu, Estoniji, 18. oktobra ove godine otvorena je postavka fotografija Aleksandar Nevski, Sjećanje kroz vjekove. Izložba je pripremljena u predvečerje pred ovaj datum, a koji će biti proslavljen 2021. godine, kada će se održati svečanosti povodom 800. godišnjice rođenja velikog kneza Aleksandra Nevskog. Sveti Aleksandar Nevski je ušao u istoriju ne samo kao znameniti vojskovođa, nego i kao znameniti državnik, političar i diplomata. Blagovjernom knezu su posvećeni pravoslavni hramovi i manastiri u mnogim zemljama svijeta, među kojima i Saborna crkva Aleksandra Nevskog u Talinu, podignuta od 1885. do 1900. godine po projektu arhitekte Preobraženskog, člana Petrogradske akademije umjetnosti. Ovaj petokupolni hram sa tri oltara koji može primiti 1500 duša podignuti u čast čudesnog izbavljenja cara Aleksandra III. I njegove porodice u napadu na imperatorova kola 17. oktobra 1888. godine. 60. godina 20. vijeka Sovjeti su htjeli da pretvore građevinu hrama u planetarijum, a mladi episkop talinski i estonski Aleksij, potonji patrijarh Moskovski i sve Rusije, sve je učinio da se hram spase. Danas se u njemu održavaju svakodnevne bogosluženja, a u njegovim posebnim prostorijama priređuju se koncerti, izložbe i druga kulturno-umjetnička zbivanja. Tokom dana ovaj hram posjete mnogobrojni turisti i vjernici, on je postao jedan od najvažnijih amblema Starog grada.
Srbi sa Kosova i Metohije odlučnost u opstanku na zemlji pradjedova pronalaze i u dijelima Grigorija Božovića iz Ibarskog Kolašina, barda srpske proze između dva svjetska rata. Rođen je u kući Prote Vukojila prije 140 godina na domak srednjevjekovnog manastira Duboki potok. Slobodarski duh i poznavanje srpskih sredina i ljudi ispisani su u njegovim putopisima i pripovjetkama. Najznamenitija ličnost Starog Kolašina Grigorije Božović prepoznatljiv je i kao srpski književnik koji je ušao u najveći broj pravoslavnih hramova i ostavio značajne podatke o tim svetinjama. Prve radove objavio je u beogradskom časopisu Nova Iskra.
Da je njegovo književno djelo u stvari putokaz za jedan nacionalni put i nacionalni opstanak ne samo Srba na Kosovu i Metohiji, jer je on odlično poznavao Srbe, poznavanja karaktera ne samo predela, nego i ljudi, od intelektualaca, sveštenika pa sve do običnog seljaka.
Svaki dio našeg kulturnog prostora ima svog književnika. Ibarski Stari Kolašin ima propovjedača i putopisca Grigorija Božovića.
Mi smo dužni da kao Kolašinci i kao srpski narod, kao deo srpskog naroda, ovdje na prostoru Kosova i Metohije, učinimo sve kako bi ime Grigorija Božovića našlo se i u čitankama i pored Andrićevog, jer znamo da njega zovu Kosovski Andrić, upravo zato što stvara, čuvajući tradiciju, a s druge strane poštujući opet i moderne tokove književnosti.
Ovog uglednog nekadašnjeg profesora Prizrenske bogoslovije, ali i književnika starije generacije, pisci iz 1940. izabrali su za predsjednika Srpskog pen kluba. Time su potvrdili stav o stvaralačkom dijelu i mjestu Grigorija Božovića u istoriji srpske književnosti kulture prve polovine 20. vijeka. U nastavku poslušajmo kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano. Na sjeveru jutru ponegdje slaba mraza, po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 0 do 12, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 10, najviša dnevna do 24 stepena. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve za večerašnje izdanje Danas aktuelno. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novu epizodu emisije Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 21 čas i 30 minuta Stranstvovanje Crnom Gorom. U 22 časa Crkvena umjetnost i epizoda o dalmatinskim i zapadno-bosanskim manastirima. U 22 časa i 30 minuta emisija Nokturno, a u 23 časa i 30 minuta Litija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno centralno informativne emisije Vaseljanskog radija Svetigora za vas su pripremili Olivera Balaban, Rade Dulović i Darko Jovanović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.